Të nderuar ambasadore Cana, ju falenderoj shumë për gëqishmërinë tuaj për këtë intervistë. Më parë mund të më thoni cilët janë përshtypjet tuaja të parë pas ardhjes suaj në Sofje në Bullgari?
Përshtypjet janë shumë pozitive. Jam shumë i gëzuar që jam këtu. Më duhet të theksoj që përshtypja e parë që shoh është ndryshimi i madh që ka pasur Sofja. Unë e mbajnë menë Sofjen pak më ndryshe, kështu që tani Sofja është zhvilluar shumë, më pëlqen shumë, kështu që jam shumë i gëzuar që jam këtu dhe në fakt jam shumë i gëzuar që tani po e shoh Bullgarinë si shtet antar i BE-s, i NATO-s dhe me një prosperitet të theksuar ekonomik i cili në kohën kur isha unë ishte pak më ndryshe, kështu që tani është shumë mirë.
Kur ka qenë vizita juaj të më pashme këtu?
89, kur isha fëmijë, shkonim në deti në Varna me prindrit, me familje, kështu që ishte koha kur ishte çdo gjë ndryshe, kështu që ajo ishte hera e parë. Po gjithmonë kem kaluar mirë këtu në Bullgari, edhe pse ishte situatë pak më ndryshe, ekonomikisht edhe politikisht, po kam memorje shumë të mira nga ajo kohë.
E të një të drejtohemi tek mardhënjet bilaterale, si ju duken ato, a keni pasur mundësi të orientoheni tashmë?
Mardhënjet bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Bullgarisë janë të shkëlqyera, asgjë nuk na ndan, shumë na bashkon. Historikisht, shqiptarët dhe bullgarët kanë pasur mardhënjet shumë miqësore, dhe nuk kemi asnjë çështje politike të hapur ndërmjet shteteve tona. Jam shumë i gëzuar, këtë përshtypje e kisha edhe nga takimi me presidentin Zotri Radev, kështu që jam shumë i gëzuar që këto marrëdhëniet janë shumë të mira, të shkëlqyeshme, por besoj që do t'i intensifikojmë dhe do t'i thellojmë këto marrëdhënie në të ardhmen.
Si mendoni se mund të intensifikohen këto marrëdhënie? Cilët janë drejtimet kryesore mbi të cilët do të përqendroheni në postin e ambasadorit të Republikës së Kosovës në Bullgari?
Po, fillimisht Bullgaria është partneri jon strategjik rajonal, kështu që do të përqendrohemi në shumë çështje që ndërlidhen me politikë, por fokusi primar do të jetë në ekonomi dhe kulturë. Më shumë mund them në ekonomi, sepse ka shumë potencial në drejtimin e bashkëpunimit ekonomik, sepse mund them duke pas parasysh që shtetet tona gjithmonë kanë pas marrëdhënie miqësore, duke pas parasysh që tani Bullgaria është shteti BE-s, duke pas parasysh që shumë po shoh shumë kompani të ndryshme ndërkombëtare prezente këtu, besoj që Kosova mund ta shfrytëzojë potencialin ekonomik Bullgarisë, si dhe anasjelltas Bullgaria të përfitojë nga bashkëpunimi me Kosovën. Kështu që aty do të jetë fokusi primar, por në të ardhmen këto marrëdhënie do të evoluojnë dhe besoj që aspekti i partneritetit strategjik për çështje rajonale të cilat janë në interes të dyja shteteve do të jenë po ashtu në fokus të veçantë.
Dhe cilët sipas jush janë fushët kryesore ekonomike në të cilët mund të ketë intensifikim të marrëdhënieve me më shumë potencial?
Po, pyetja është shumë e mirë. Në fakt ne kemi biseduar këtë me kolegë dhe jemi duke bërë një plan edhe një strategji se si mund të përfitojmë dhe në cilat fusha. E para është tregtia, domethënë të rritet volumi tregtar ndërmjet dy shteteve. E dyta është përfitimi apo transferimi i njohurive se si bizneset bullgare kanë arritur që të tërheqin investimet të huaja posaçërisht evropiane, dhe aty do të fokusohemi dhe kemi një plan dhe një ide se si bizneset kosovare në të ardhmen mund të vinë këtu dhe të mësojnë nga bizneset bullgare. Po ashtu ka shumë potencial në bashkëpunimin, në bujqësi, mendoj që ne kemi shumë për të mësuar nga Bullgaria dhe besoj që edhe në blegtori, po do shohim, domethënë fusha, mu që më lën përshtypje është për shembull që Bullgaria e ka kaluar Francën në prodhimin e lavandës, kështu që janë disa shembuj shumë interesante të cilët ne mund të mësojmë se si një shtet në Ballkan mund të jetë konkurent me shtetin, si them, aspektin e prodhimit të këtyre gjërave si Franca që është lidere në botë, që ta në fakt ta te kaloj sa i përket prodhimtarisë se një produkti i cili ishte një farformë edhe simbol i Francës dhe kjo më lën shumë përshtypje. Kështu që shohim një potencial të jashtëzakonshëm për shembull se si pjesa e prodhimit verës është përmirësuar dukshëm në këto 10 vitet e fundit Bullgari. Dhe tani më ne mund të them që kemi edhe ekspert nga Bullgaria që janë në Kosovë, mund ta përmendi rastin e Bodrumit Vjetër, ata më treguan që eksperti këshilltar i tyre është nga Bullgaria, domethënë Bodrumi i Vjetër në Ravec. Kështu që ne tani më po mësojmë nga Bullgaria se si ta përmirësojmë cilësinë e verës, kështu që edhe në këtë fushë ekziston mundësia që ta intensifikojmë bashkëpunimin pasi që verat bullgare tani kanë shije shumë të mirë.
Pavarësisht nga distanca e vogël që i ndan dy shtetet tona, për bullgarët Kosova ende mbetet një vend pak i njohur dhe më duket se kjo është një nga sfidat e punës suaj. Cilat sipas jush janë arsyet për këtë dhe ku mendoni se duhet të kërkoni zgjidhjen e këtij problemi?
Po, arsyet janë evidente historike, ne kemi jetuar në disa faza edhe etapa të ndryshme, dhe më thënë koha e komunizmit ishte pak më e izoluar, posaçërisht për Bullgarinë, më pak për ne, për atë arsye ne kishim shumë qytetarë nga Kosova që vizitonin Bullgarinë atë kohë, sepse edhe situata ekonomike ishte më e lehtëshme në Kosovë në atë kohë. Këtu e keni shumë drejtë, unë mendoj që ekziston kjo çështje, është shumë evidente në disa rajone të Bullgarisë, mund të them, por me intensifikimin e bashkëpunimit ekonomik, me prezencën e Kosovës në sferën kulturore dhe me ngritjen e vetdijes lidhur me atraksione turistike që ofron Kosova, besoj që ne do të kemi një rritje të qytetarëve bullgarë që vizitojnë Kosovën. Besoj që kjo do të ndryshojë dukshëm, sepse edhe një gjë që do të ndikojë pozitivisht është që ne tani po e kryjm autostradën nga Prishtina deri në Shkup, kështu që kjo do ta zvogloj dukshëm kohën e udhëtimit dhe komoditetin. Andaj kjo do të ndikoj pozitivisht, besoj që në vitet e ardhme do të kemi një rritje të dukshme të qytetarë bullgarë që vizitojnë Kosovën, pas që Kosova ka shumë atraksione të bukura turistike që mund ti, si të them, ti pëlqej qytetarëve bullgarë, sepse në fund të fundit jemi paksa si të njëjtë në aspektin e historisë përbashkët, kulturës e ashtu të, sepse rajoni në atë kohë ishte, si them, integruar në një perandori për një kohë gjatë dhe kemi shumë gjëra të përbashkëta.
Kështu për bullgarët është lehtë, udhëtojnë pa problem. Por a mendoni se në të ardhmen e afërt mund të ketë ndonjë zhvillim pozitiv të problemit me heqjen e vizave, të cilët tani janë shumë të shtrenjta për kosovarët që dëshirojnë të udhëtojnë në Bullgari?
Është e vërtet, jo vetëm se janë të shtrenjta, po edhe merr shumë kohë. Fatkeqësisht. Do më thënë, ta marrësh një vizë bulgare është si kurse ta marrësh një vizë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do më thënë, edhe merë ko, edhe është të shtrejnë. Por lajmi i mirë është se mbas Komisionit Evropian edhe Parlamenti Evropës ka votuar pro heqjes vizave, liberalizimit vizave për Kosovën, kështu që besojmë që shumë shpejt do të ndodhë liberalizimi vizave. Atë moment kur do të ndodhë me shtetet e Schengenit, atëherë do të kemi mundësi të udhëtojmë në Bullgari. Kështu që pranvera e ardhshme do të jetë pranverë pa viza, nuk mund të them fundi vitit, sepse gjithmonë procedurat e BE-s mund t'i komplikojnë gjërat, por e di që në pranverën e ardhshme qytetarët tanë do të kenë mundësi që të vinë në Bullgari dhe të udhëtojnë pa viza. Më duhet të theksoj se një kufitar më bëri të njëjtën pyetje kur erdha, më tha: "Zotri ambasador, po kur do të vinë qytetarë nga Kosova pa viza këtu? Si duket, ai e kishte mbajtur në mend kohën kur kishin mundësi të vinë pa viza?" Unë i thash shumë shpejt, 5-6 muaj, sepse ishte kurioz të dite se pse nuk mund të udhtojmë, edhe pse po merr aq gjatë procesi i liberalizimit, po besoj që në fund vitit kjo do të ndodhë.
Të vërtet lajm i mirë. Bulgaria është pjesë e bashkimit evropian, ka një rol proaktiv regional dhe ndër prioritetet e presidencës sonë të këshillit të bashkimit evropian ishte integrimi i Ballkanit perëndimor në bashkimin evropian. Lidhur me këtë, në Sofje erdhën shumë politikan, presidenti Thaçi, shumë delegacione nga Kosova, u zhvillua një dialog shumë të mirë në sferët të ndryshme. Si mendoni si mund të vazhdojmë këtë inerci të dialogut të intensifikuar?
Më duhet të theksoj edhe të falenderoj Bulgarin për një presidenc të BE-s, të këshillit të ministrave të BE-s, të jashtëzakonshme, e cila presidencë një farë forme e ka etabluar Bulgarinë si një mik i shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe një lider në rajon, sepse me këtë presidencë nga marginat e politikës së BE-s, Ballkani Perëndimor ka lëvizur në qendër të politikave të BE-s, dhe kjo është një kthesë e madhe për ne, dhe besoj që politika parimore e Bullgarisë ka ndikuar pozitivisht që të në rend part të them të mos diskriminohet Kosova, por në këtë formë që të ndihmoj shtetet e Ballkanit Perëndimor, afat gjatë po them, që të gjitha shtetet të integrohen në BE-s më shpejt. Kështu që ne jemi shumë falënderues si Kosovë që Bullgaria ishte parimore dhe nuk kishte lejuar edhe përkundër tentimeve të disa shteteve që Kosova të anashkalohet, dhe këtë nuk do të harrojmë kurrë. Edhe më tepër ne rolin e Bullgarisë shohim si pikrisht ashtu si është, si lider në rajon, pasi që për ne na vije shumë mirë që një shtet rajonal që është antari BE-s i kushton vëmendje rajonit, sepse ne e dim që Bullgaria apo cili do shtet në rajon nuk mund të ketë zhvillim ekonomik nëse rajoni nuk ka stabilitet politik. Dhe kjo reflekton pozitivisht edhe në mirëqenjen qytetarëve bullgar, por edhe në mirëqenjen dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Andaj, këto veprime të cilat Bullgaria i ka ndërmarr janë vlerësuar nga të gjithë, e posaçërisht në Kosovë, pasi që ne jemi në një situatë shumë specifike, kështu që jemi shumë mirënjohës. Për këtë, do të them edhe presidenti i ka dhënë çmimin për 10 vjetorin e pavarësisë kryeministrit Bojko Borisov, dhe jo vetëm për këtë. Ne jemi shumë mirënjohës edhe në vitin 99 që ka bërë Bullgaria, që me veprimet e tyre që i ka ndihmuar NATO-s, kështu që në Kosovë nuk ka asnjë çështje politike apo mendim të keq për Bullgarinë. Kështu që mua më vjen mirë që jam këtu dhe këtë i kam përcjellë edhe liderëve më të lartë të shtetit të Bullgarisë, sepse është shumë lehtë të jesh ambasador në Bullgari, sepse të gjithë janë shumë mbështetës. Kështu që jam shumë i gëzuar që jam këtu.
Dhe në fund, ju lutem të komentoni idenë për shkëmbime teritorish mes Kosovës dhe Serbis. Ajo provokoi shumë emocione edhe në rajon, edhe jashtë rajonit ton. Dim se ideja e presidenteve Thaçi dhe Vučić nuk gjen për krahjen e asnjë partie politike brenda Kosovës. A mendoni se në të vërtet mund të ketë ndonjë shkëmbimi teritorish?
Kosova, çdo vendim që do ta marrë lidhur me dialogun me Serbinë, do të jetë në përputhje me interesat e partnerëve strategjik dhe partnerëve rajonal. Andaj mund të ju siguroj që idetë e presidentit Thaçit dallojnë nga idetë e presidentit Vučić, sepse janë ide të ndryshme. Kosova asnjëherë nuk ka qenë pas zgjidhje etnike, prandaj kemi planin e Atisarit. Por Kosova nuk mund të qëndrojë në limbo përgjithmonë. Ne duhet ta gjejmë një zgjidhje, dhe kjo zgjidhje do të jetë në përputhje me interesat e popullit të Kosovës, shtetit të Kosovës, por gjithmonë në konsultim me partnerët tanë strategjik. Dhe ne nuk do të marrim asnjë veprim i cili do të rrezikojë stabilitetin rajonal apo interesin e partnerëve tanë strategjik.
Ju falenderoj shumë.
Ju falenderoj shumë.